თავისუფალი ლიტერატურა.
მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა თავისუფალი ლიტერატურა, რომელიც გადის რადიო სიხშირეზე 104, ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო. მე შეგახსენებთ გადაცემის პრინციპს, ეს არის ერთგვარი, ვთქვათ, რაღაც აზრით ინოვაციური პრინციპი, როდესაც მე პირადად, ანუ წამყვანი, ამ შემთხვევაში გიორგი კეკელიძე ვირგებ როლს, როდესაც სტუმარიც ვარ და მასპინძელიც, ხოლო ჩვენს გადაცემას ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ყავს სამი სტუმარი, ესენი არიან ქალბატონი ნესტა ნენეკ ნიკაძე, შეშანშნავი პროზაიკოსი, ქალბატონი რუსუდან ასათიანი, რომელიც არის ეროვნული ბიბლიოთეკის ერთ-ერთი თანამშრომელი, ძალიან აქტიური თანამშრომელი და ასევე ვთქვათ ფუძემდებელი პროექტის აივერიელი, რომ შეიძლება ჩვენ ვისაუბრებთ, და ასევე ბატონი ზაზა აბზიანძე, შეშანშნავი პროზაიკოსი, საბავშვო ავტორი და ასევე პუბლიცისტი და გამომცემელი ამავდროულად. მე შეგახსენებთ და პრინციპში პირველად გეუბნებით, მაგრამ მომიხდება შეხსენება ნომრებისა, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ, ეს არის 2408-92-92-92-92. ჩვენი დღევანდელი თემა პრინციპში ეხება საკითხს, რომელიც ბუნებრივი არის მნიშვნელოვანი, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ წიგნზე, ზოგადად ვსაუბრობთ ბიბლიოთეკაზე, კითხვით კულტურაზე, იქიდან გამომდინარე, რომ მსმენელისთვის, რადიო მსმენელისთვის არის ძალიან ცხადი, თუ რამდენად აქტუალური გახდა დღეს, ვთქვათ, ელექტრონული ფორმატის წიგნის დავარკოთ ასე პრობლემა არა მაინც და მაინც ნეგატიური გაგებით, თუმცა რიგ შემთხვევაში ადამიანები ფიქრობენ, რომ ამან შეიძლება მართლაც შექმნას პრობლემა ტრადიციული ბეჭდური წიგნისთვის და ამ აზრით, რაღაც აზრით ნეგატიური პლანეტას განიხილავენ ხოლმე. თუმცა ამას ჩვენ ბუნებრივია მივუბრუნდებით გადაცემის მსვლელობისას, აი ამ დილემას, ბეჭდური თუ თქვათ ელექტრონული წიგნი, რაც თავისთავად საინტერესოა და მაინდა მაინც ვთქვათ დღეს არ დაწყებულა, მოიცავს უკანასკნელ ათწლეულებს მსოფლიოში და დღეს საქართველოში ბუნებრივია გააქტიურდა, იმიტომ რომ გამოჩნდა სხვადასხვა ელექტრონული გამომცემლობა და ასევე ვთქვათ რამდენიმე ელექტრონული ბიბლიოთეკა, მათ შორის ბუნებრივია ეროვნული ბიბლიოთეკის ელექტრონული ბიბლიოთეკა. მე პირველი კითხვით გადავალ რუსუდანთან, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ასე ადვილად შევძლებთ ვთქვათ გავხსნათ ჩვენი დღევანდელი თემა, და ეგებ რუსუდანმა გვესაუბროს, თუ რას ნიშნავს ერთი მხრივ ეს ელექტრონული ვთქვათ ბიბლიოთეკები, რომელიც ეროვნულ ბიბლიოთეკას გააჩნია, და მეორე მხრივ არა მხოლოდ ბიბლიოთეკები, არამედ ის ბაზები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, მე გულისხმობ ელექტრონულ ბაზებს, რომელიც შეიძლება ჩვენ ადრე თუ გვიან გავაფართოვოთ და გადავიდეთ ვთქვათ იმ ნანატრ სისტემაზე, რასაც ვთქვათ აი საერთო ელექტრონული ბაზები ქვია სისტემა.
მოგესალმებით. ზოგადად ელექტრონული ბიბლიოთეკა, ეს არის ერთი მხრივ ჩვეულებრივი ბიბლიოთეკა, ოღონდ ერთი განსხვავებით. აქ წიგნები მოთავსებულია ელექტრონულ ფორმაში და მათზე წვდომა შესაძლებელია მხოლოდ კომპიუტერის ან სხვადასხვა რიდერების მეშვეობით. დღესდღეობით მობილური ტელეფონებითაც კი. მე კონკრეტულად მოგახსენებთ ელექტრონულ ბიბლიოთეკა ივერიელზე, რომელიც არის ეროვნული ბიბლიოთეკის ახალი პროდუქტი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არამხოლოდ ეროვნული ბიბლიოთეკისთვის, არამედ ზოგადად ჩვენი ქვეყნისთვის, რადგან ეს არის შექმნილი უკვე არსებულ და გამართულ პროგრამულ უზრუნველყოფაზე. ანუ ეს არ არის რაღაც ერთგვარ ვებგვერდზე განთავსებული დასკანერებული წიგნები. ასევე ეს ელექტრონული ბიბლიოთეკა რეგისტრირებულია ელექტრონული ბიბლიოთეკების საერთაშორისო რეესტრებში, რაც ძალიან აადვილებს მათ პოვნას ამ უზარმაზარ, ასე ვთქვათ, ინტერნეტ სივრცეში. ციფრული მასალის შექმნა ხდება თვითონ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ჩვენი თანამშრომლების მიერ, ხდება მათი პროფესიონალური ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა და ასევე ჩვენ ვიღებთ სხვადასხვა ავტორებისგან მათ ნამუშევრებს მათთან შეთანხმების საფუძველზე. ნელ-ნელა ჩვენ, ასე ვთქვათ, ვაკოწიწებთ ამ ციფრულ ბიბლიოთეკას, უკვე საკმაო რაოდენობის ეგზემპლარი გვაქვს შემოსული ციფრული და ვიმედოვნებთ, რომ სულ მალე უკვე სასრულ რაოდენობას მივაღწევთ. თან ამავე დროს ამ პროგრამას აქვს საშუალება, რომ გააერთიანოს საქართველოს სხვა ბიბლიოთეკები, ანუ მათ თავიანთი რეგიონებიდან და თავიანთი, ასე ვთქვა, ჩენობებიდან შეუძლიათ, რომ დაამატონ ამ ბიბლიოთეკას, და ამ ციფრული ბიბლიოთეკა ივერიელის მეშვეობით ჩვენ გეგმავთ რაღაც ერთიანი ქართული ინტერნეტ სივრცის შექმნას.
რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ბუნებრივია და მნიშვნელოვანია ისიც, რომ თქვათ, აი ამ პროცესში ჩაერთოს სხვადასხვა რეგიონული ბიბლიოთეკა, რომელიც ჩვენ ერთობლივად თქვათ, რომელთა ჩართულობაც ჩვენ ერთობლივად დავიწყეთ აი იმ ფორმატის პროექტით, როგორც არის თქვათ ელექტრონული განვითარების სინდიკატი, რომელიც ასევე ახალი პროექტია ბიბლიოთეკისა და გულისხმობს თქვათ რეგიონული ბიბლიოთეკების ჩართვა ზოგადად აი ამ პროცესში, რომელიც ალბათ ბუნებრივია მოიცავს ძალიან ბევრ წინააღმდეგობებს გასაგები მიზეზების გამო, მაგრამ მეორე მხრივ არის ძალიან იდეალისტური რაღაც აზრით, იმიტომ რომ ჩვენ გეგმები გვაქვს ძალიან დიდი და მე ასევე დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ამ ყველაფერს გავახორციელებ ძალიან მალე. მე შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს, ეს არის 2 40 91 92 2 40 94 92 92. ქაუტუმ ნენესთან გადავაკითხვი და შემდეგ ბუნებრივია ბატონ ზაზასთან, თან ბატონ ზაზასთან მექნება ორი კითხვა ამ აზრით, იმიტომ რომ ბატონი ზაზა არის გამომცემელი ამავდროულად და ის გამოსცემს თქვა ბეჭდურ პროდუქციას. ალბათ უკვე დრო არის, რომ თქვათ, გავაანალიზოთ რაღაც პერიოდი უკვე შენი ტექსტები დევს ინტერნეტში, გავაანალიზოთ თქვათ ის შედეგი, ის მოსავალი, რაც ამ ყველაფერმა თქვათ გამოიწვია. ანუ უფრო ნეგატიური იყო ეს შენთვის ეს გამოცდილება, ანუ ინტერნეტში შენი ტექსტების ყოფნისა, თუ პოზიტიური რა აზრით? ანუ ხომ არ ნეგატიურში ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმ ასპექტს, რომ ხომ არ თქვათ განაპირობა ამან ნაკლები ინტერესი წიგნისადმი, ბეჭდური წიგნისადმი და ამას მიება ისიც, რომ თქვათ კომერციული თვალსაზრისით შეიძლება ნაკლებ საინტერესო აღმოჩნდა შენთვის თქვათ აი ინტერნეტში შენი ტექსტების გამოფენა.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ვიღებ მონაწილეობას დღეს თქვენთან ერთად ეთერში ვარ. ოდნა გადახევას გავაკეთებ პატარას. ყოველთვის როდესაც ამ თემაზე, მაგრამ ეს უფრო ფართო მცნება არის, ხალხსაც მე ვიტყვი ალბათ, საუბრობთ, მახსენდება წელს მაისში კანის კინოფესტივალზე ერთმანეთის მიყოლებით ვნახე ასეთი შემთხვევა, როდესაც ჟურნალისტები ასე ზუსტად პირის წინ ედოთ ეჭირათ მობილური ტელეფონები და ასე განახორციელებდნენ ჩართვებს სხვადასხვა არხებისთვის, სხვადასხვა გამოცემებისთვის და
ანუ სამყარო იცვლება.
სამყარო იცვლება, ზუსტად აი ეს იყო ჩემი ამის თქმა მსურდა ამ დეტალით და იმ წუთას დამეუფლა განცდა, რომ ანუ ერთის მხრივ ეს იყო რაღაც ძალიან დიდი მეტკაცრობა, იმიტომ რომ აქ უკვე აღარ მონაწილეობენ დიდი ჩართვის ჯგუფები. აქ მხოლოდ ჟურნალისტი არის პასუხისმგებელი ყველაფერზე და მთავარი არის ოპერატიულობა და ეს ყველა მხდებით უკვე საიდან და რისგანაც არის განპირობებული, ანუ წამის მიასეთში ვითარდება მოვლენები და ცხადია, თანამედროვეობა გვთავაზობს თავის თანამედროვეობას აქ თავისი აკვეთა და ჩვენი ადეკვატურობა არის აქვს აქ ორმხრივ წარმატების განსაზღვრელი.
ეს დაკვეთა თანაბარწონადია თქვა საქართველოს შემთხვევაში შენი აზრით იმ დაკვეთასთან, რომელსაც მსოფლიოს თავაზობს ამ შემთხვევაში თქვა ავტორებს?
იცით რა, ზუსტი კონკრეტული პასუხის გაცემა გამიჭირდება
ერთი მაგალითიდან.
ჩემ მაგალითი ხა კონკრეტულად თქვენ რაც ვკითხეთ, ანუ მაგალითად ჩემთან ესე იყო, პატარა ტირაჟით გამოდიოდა ყოველთვის ჩემი წიგნები, ანუ
ისე როგორც ყველა ქართველი,
ალბათ ხო, ჩემი არსოც არაცდენია 600 ეგზემპლარს და ზუსტად მას შემდეგ, როდესაც ეს წიგნები აღარ მოიპოვებოდა მაღაზიებში და აღარ იყო თქვათ დახლებზე, ზუსტად აი ამ პერიოდზე მთხვევა ჩემი ტექსტების მოთავსება და პირველ ეს იყო ლიბჯე, სადაც მოთავსდა ეს ტექსტები. რა თქმა უნდა, ამასობაში იყო შეცვლილი უკვე და გაზრდილი რაღაც ახალი თაობა, სხვა მკითხველი იყო, რომელსაც რა თქმა უნდა, უფრო ადვილად მიუწვდებოდა ხელი ამაზე და ცნობადობით დაწყებული, გაზიარებით დამთავრებული, იმიტომ რომ დღემდე არ წყდება კონტაქტი შენთან როგორც ავტორთან, ყოველთვის გიზიარებ ამას და ეს ზუსტად ხდება საწყობა, წიგნები აღარ იყიდება, ცხადია, ეს მხოლოდ ინტერნეტში დადებულ ტექსტზე გამოხმაურება არის და რა თქმა უნდა მიუთითებენ კიდევაც ამას. ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ ალბათ თავის მოტყუება იქნება ის ამბავი და ყველაზე ხშირად ეჭვი მაქვს, რომ ის ადამიანები განიცდიან ამას, რომ თქვათ, აი წიგნის კონკურენტი ვერასოდეს ვერ გახდება ერთის მხრივ, ანუ თქვათ ეს ელექტრონული ბიბლიოთეკა რა გაგებით, ანუ წიგს ესე ვერ შევთანხმდებით ფუნქცია დაეკარგება თუ არა, იმიტომ რომ არსებობს ჯერს მთელი რიგი, ანუ აქ სპეციფიკაში არის განსხვავება რაღაცებს. მე მაგალითად ვარ ადამიანი, რომელსაც ორი თვე მიჭირდა Kindle-თან კონტაქტი, მაგრამ აბსოლუტურად გადალახურია ჩემთვის და პრაქტიკული არის და რაღაცას ვკითხულობ Kindle-ში, რაღაცას ვკითხულობ ჩვეულებრივად გამოცემაში. ეს არ მიშლის ხელს, რომ მე ვიყო იმ პროცესში. მონაწილეობით, ანუ არქივანი
არის უფრო ფართო და აბსოლუტო
და შენ თავი ეს შიში არ გაგიჩნდეს რომ თქვა რაღაცა რაღაცას ხელს უშლის. აქ მოგებული უნდა დარჩეს შენ მხოლოდ ავტორი ამ შემთხვევაში მკითხველი და იყო აბსოლუტო თავისუფალი ამ არქივანში, ასე რომ არ უნდა განვიხილოთ ეს როგორც ხელი შემშვა და საინტერესოა გამომცემლობის თვალსაზრისით მეც დამაინტერესა
ბატონზაც. სამართლოდ მაშინ კითხობა ზაზესთან ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის პირველ რიგში და საინტერესო იქნება თქვენი აზრი ამ მიმართულებით.
მადლობთ მოწვევისათვის. ეხა თავი დავიწყე ფიქრიდან რომ მე მაინც უფრო კონსერვატორი ვარ და აი ჩემი რომელიღაც
უფრო საინტერესო თუ
სტუდენტი რომანს რო კითხულობს მობილური ტელეფონით შოქში ვარ. აი ну верагцэс там чевреа
ту романის გაბმა შეიძლება მობილური ტელეფონით საკითხოს რა უჭერს
არა ეს ახლა ომური გიორგი
მეხა შეიძლება ჩართვა
გიორგი ამაგდო ახლა რა საი ომონიმურ პარადოქსებზე ჩვენ შეგვიძლია ერთი გადაცემა ომონიმებზე მოვა საინტერესო იქნება ახლა თუ ჩვენ თემას დავაბრუნდებით და აი მიუხედავად ამ ჩემი რა თქვა რეაქციასა რაზედაც რა თქვა ახლა ხალისობდით რაღაც თქმა უნდა როცა მჭირდება რაღაც ტექსტი და ხელთ არ ამაქვს თუმცა უნდა დავიტრაბა ხოლმე ქეროაიცის ისეთი ძალიან დიდი და მდიდარი ბიბლიოთეკის პატრონი ვარ კი რა ასე შთამომავლობით და ეს მიხარია და როდესაც შევდე სადღაც ვთქვათ მიწევს ეს სასტუმროში ჩახვედი და რაღაცა და წიგნები არ არის პანიკა მეწყება თქო ან სადღაც სტუმრად ვარ თუნდაც წიგნი არ არის რაღაც დისკომფორტი მაქვს მოდმევი აი ეს ჩემი რა თქვა ესეთი ეს კონსერვატიული წიგნიერება ამის და მიუხედავად რა თქმა უნდა ადეკვატური ესა რა თქვა ადამიანი მით უმეტეს რაც გამომცემელი გახთ იქო საერთოდ შეუძლებელი იქნებოდა მუშაობა და აი რა როდესაც რაღაც ტექსტი მჭირდება რა თქმა უნდა მიმართავ ინტერნეტს გიორგი
აქ არის ერთი ნიუანსიც კიდევ თან ჩაკითხებით და თან თქვა ეს რაღაც აზრით რიტორიკული კითხვაც არის რომ თქვა ძიების თვალსაზრისით თქვა სამეცნიერო ნაშრომის გულისხმობ ამ შემთხვევაში პირველ ყოვლისა თქვა გაადვილებულია გაცილებით ან თუნდაც ლექსიკონის თვალსაზრით მერტია მესმის სრულია თქვა აი ხუმრობის გარეშე რომ ძალიან ძნელია თქვა კონცენტრირება რომანზე ამ ტიპის თქვა მოწყობილობაში მაგრამ მეორე მხრივ მე მგონი ეს აადვილებს მუშაობას სამეცნიერო ტექსტებზე იმიტომ რომ ეს ყადაღებული control f-ის სისტემა, როდესაც თქვენ შეგვიძლია თქვათ რომელიღაც სიტყვა მოუძებნოთ ძალიან ადვილად. მე მაინტერესებდა რამდენად თქვათ თქვენს შემთხვევაში რამდენად აისახა ელექტრონული წიგნების მომძლავრება თვითონ ბიზნესზე, თქვენი აზრით. საგამოცემლო ბიზნესზე. თუ ეს დარჩა ისე როგორც იყო.
არა, მე მგონი ხელს უწყობს მაინც.
ხელს უწყობს პირიქით.
არა თუ უშლის პირიქით.
ძალიან საინტერესოა რა რატომ?
მე ეცეთ რა არის აი ასეთ შტაბში შეიძლება რჩება რომ წიგნის მკითხველი როგორც ასეთი
წიგნის
მკითხველი არის რაღაც სულად გას აი ესეთი ერთგვარი კასტა აღნება თუ რაღაც თქვა აი ერთგვარი სოციალური შრე რომელიც უფრო აი კონსერვატიულია და აი უფრო სტაბილური ვიდრე შეიძლება წარმოედგინო რაღაც აი რასაც ქვია წიგნის მკითხველი. იცით ახლა როგორ არის? შეიძლება სიტყვაზე ვთქვა, ხა ბაროშკინას მემორები გამოვა და მთელი თბილისი ვთქვა დაეწაფება და კითხულობენ და ეს. მაგრამ ეს და აი ასეთ კატეგორიის წიგნები ხო რაღაცა რასაც ჩვენ პაპსას ვეძახით ხო ესეთ. აი ეს არაფერს არ ლაპარაკობს ჩემთვის და იმ ადამიანისთვის, რომელიც აი მეტნაკლებად დაინტერესებული არის წიგნის სოციოლოგიით. მკითხველის რაოდენობაზე და საზოგადოდ თქვა აი კითხულ ხარისხზე აი ამ მოვლენის ამ ფენომენის რა შეიძლება უკვე აი ტრადიციულ კითხვას აქ იწყება თავისი დეფინიცია აი ნუ ყველაზე რა თქვა ჯერ აი დეტექტივების კითხველი და შენ გასაცდის კითხოს არ გულისხმობ რა ამ შემთხვევაში ციგზე ლაპარაკი ხო შეიძლება
ხო
ესე იგი აი დეტექტის თავის კითხველი ყავს შემდგომ ნუ რაღაც თქვა სათავ გადასალო და ასე შემდეგ აქ ძალიან ბევრი პარამეტრია და მინდა თქვა რომ აი ნამდვილად მეამაყრება როდესაც ვამბობ რომ აი თქვენთან იყოს სწორედ პრეზენტაცია ლიტერატურის სოციოლოგიის ფრანგული ლიტერატურის სოციოლოგიის ჩემი ინიციატივით გამოვიდა და ჩემი რედაქტორობი და ეს რაღაცა პატარა ნიშა თუნდაც ოდა ნიშა კი არა თავისთავად აი ჩვენთან ეს თქვა აბსოლუტური უყურადღებობა ათეული წლების განმავლობაში ლიტერატურის სოციოლოგიისადმი წიგნის სოციოლოგიისადმი
არც არსებობდა ამგვარი ჟანრი მიმართ
საერთოდ არ არსებობდა ხო ამიტომ აი ეს ნიშა ცოტა მაინც შეივსო და აი მე მაინც იმედი მაქვს რომ ამ პიროვნებით რაღაცა სხვა ნაბიჯი მოხდება ამიტომ ყველა მე ეცეთ რატომ აკეთებ კიდე აი ამ წინათ მას აი ყველა ამგვარი ჩვენი მოსაზრება აი ესეთი არის ცით მაინც ასკეთ აი მოყვარული და ესეთი არასოდეს
კი ანუ ფუნდამენტური კვლევა
რაღაც
არ ჩატარებულა რა აბსოლუტურად გეთანხმებით ძალიან სწორი არის
და აი თუ ვთქვათ მე იმ ჩემ პირველ თეზას თუ დავუბრუნდები მე მაინც ესე მეჩვენება რომ სერიოზული კითხველი აი ამ ინტერნეტის საშუალებით ინფორმაციას უფრო ოპერატიულად იღებს უფრო ზუსტად იცის რა უნდა მე ძალიან ბევრი წიგნი ყოფილა რომელიც ვთქვათ აი ესეთ რაღაც პატარა ნაწყვეტი წამიგითხავს თუნდაც და აი მიგზნო რომ არა ეს წიგნი მე უნდა მქონდეს ის საშუალება რომ არა მე უბრალოდ ვერ გავიგებდი საერთოდ იმ წიგნის არსებობას
ანუ ერთგვარი რეკლამაც გამოდის
რა თქმა უნდა
და ხელს არ გიშლის რომ შემდეგ მაღაზიაში მიბრუნდე და იგივე ავტორი თუ
თუნდაც წიგნის ფორმატში შეიძლება
და ერთ ბოდიში დავამატებდი მე მინდა რომ თქვა ესეთი რამ ერთი ამერიკელი მწერალი მიზერებდა გამოცდილებას ანუ ეს უკვე მათი ქვეყნის სპეციფიკას რაც ჩვენი სივრცისთვის მე მგონი პირიქით საერთოდ არც არსებობს ეგეთი რამ პირველ რიგში იქნება ეს რომანი, ну, ალბათ საუბარი უფრო პროზაულ ნამუშევარზე, მაგალითად მისი რომანი ჯერ გამოდის ელექტრონული ვერსია, გამომცემელთან არის ჩაუვლებრივად ესეთი კონტრაქტი. ელექტრონული ვერსია თუ იმუშავებს კარგად, თუ მას ექნება ბევრი წაკითხვა, ამ შემთხვევაში გადადის ეს უკვე ბეჭდურ გამოცემაში.
საინტერესო მაგალითი იყო Radiohead-ის ალბომისთან დაკავშირებითაც, ხო, რომ
ძალიან ხო, ფენომენალური იყო. ანუ აი ბატონზაზე რასაც ამას კვლევა არ ჩატარებულა, ზუსტად ამის ნაწილი არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ტესტი არის გასაკეთებელი და კომპლექსური უნდა იყოს გამომცემლების, ავტორების, ანუ აქ ბევრი მხარე უნდა მონაწილეობდეს იმისთვის, რომ რეალურად აი ეს ხელი შემშლელი თუ პირიქით თქვათ რაღაც დადებითად ასახული
ისინი. თარ ჩვენს ქვეყანაში მე მგონი ელექტრონულ წიგნს კიდე სხვა დატვირთვაცა აქვს. წიგნი წიგნზე უფრო ხელმისაწვდომი, უფრო ელექტრონული ლიტერატურა ხდება და უფრო
ანუ გულისხმობ უფრო
იაფია. შეიძლება უფრო იაფია. ეს
ისიც მნიშვნელოვანია.
მაგრამ მანდვე ისიც არ უნდა დაგვაუწყდეს მე მგონი რომ ჩვენ რაღაც მაინც რაღაც საზღვრობთ ხოლმე, მაინც ცენტრით ძალიან დიდ ნაწილს უბრალოდ ინტერნეტი არა აქვს ეს.
აა რეგიონებში ხო ეს პრობლემა არ
არსებობს. ჩვენ ამას მაგრამ რეგიონალურ ცენტრებში მაინც ასე თუ ისე შეიძლება ქონდეს.
რეალურად გამოდის რომ უფრო დიდი ნაწილისთვის ეს მიუწვდომელი არის და მე მგონი აი ესეც ზუსტად იმ კვლევის ნაწილი უნდა გახდეს, რომელსაც რა ვიცი მე მგონი
რო არა უკვე საინტერესოა მე შევახსენებ მსმენელს რომ ეთერში არის თავისუფალი ლიტერატურა FM 104.4-ზე ჩვენი ტელეფონის ნომრები არის და შესაბამისად შეგიძლიათ თქვენი აზრი გამოხატოთ თემაზე რომელზეც საუბრობთ ეს არის ელექტრონული წიგნები ზოგადად ბიბლიოთეკები მსოფლიო ქსელები და ასე შემდეგ 2 40 91 92 2 40 92 92 მე გახლავართ გიორგი კეკელიძე ჩვენი სტუმრები არიან კალოტონი ნესტან კვინიკაძე და ბატონ ზაზააბზიანძე მწერლები და ასევე კალოტონი რუსთან ასატიანი ბიბლიოთეკის თანამშრომელი და ერთ-ერთი ავტორი ელექტრონული ბიბლიოთეკის აივერიელი მე ამდენიმე დღის წინ ჩვენთან სტუმრად იყვნენ და პრეზენტაცია გამართეს ძალიან სერიოზული თქვათ საბიბლიოთეკო ასოციაციის წარმომადგენლებმა ეს არის OCLC რომელიც სხვადასხვა ინიციატივებს გულისხმობს ბუნებრივია თქვათ ელექტრონულ სივრცეში მაგრამ მათ შორის არის აი ეს გაერთიანებული რაღაც აზრით ბაზები სადაც წარმოდგენილია სხვადასხვა ავტორები ხო სხვადასხვა ქვეყნის ავტორები აი ამ ხრივ რუსთან როგორ შთაბეჭდილება შეგეკნა შენ ჩვენ ვაპირებთ ელექტრონული ბიბლიოთეკა აპირებს უახლოეს მომავალში მიუერთდეს ჩვენ გავაფორმეთ რაღაც ხელშეკრულება წინასწარი უკვე მემორანდუმის სახით აი ამ თქვათ ქსელს როგორ არის საქმე ანუ რამდენად ვიყენებთ ჩვენ აი ამ მარტივი ერთი შეხედვით იაფი არახს ჩვენი კულტურის პოპულარიზებისთვის ანუ გულისხმობ ინტერნეტს
OCLC თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზაციაა და მასში გაწევრიანება რაღაც თავისთავად რაღაც ხარისხის კონტროლს და რაღაც განსაკუთრებულ თქვათ პროფესიონალიზმს მოითხოვს ჩვენ გვაქვს ასე თუ ისე საშუალება რომ ჩავერთოთ მის აქტივობებში გაერთიანებული ელექტრონული
რა პრობლემებს ვაწყდებით, რატო გაგვიჭirdება ვთქვათ ეფექტურად და ასე რა საშუალები გვაქვს ესენ რომ გამოგვეთოთ.
ჩვენი ყველაზე მთავარი იარაღი არის ის, რომ ჩვენ ყავს პროფესიონალები, რომლებიც მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ სპეციალური განათლება ამ ხრივ საქართველოში არ არსებობს, მაინც ცდილობენ რომ არ ჩამორჩენან ფეხის ხმას და მაინც აყვნენ ამ უახლეს ტექნოლოგიებს. ჩვენ ვახერხებთ რომ შევქმნათ ჩვენი ციფრული კონტენტი ელექტრონული კატალოგების სახით, ელექტრონული წიგნების და პერიოდიკის სახით. კონკრეტულად დოსილსისთან ჩვენ რაღაც პრობლემებს გადავაწყდებით, თქვათ, შესაბამისი მაგალითად პროგრამის არქონის გამო ან იმის გამო რომ შესაბამისი სტანდარტი ჯერ ჩვენთან კარგად არ აქვს ამ სტანდარტს ფეხი მოკიდებული, მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ რაღაც ეს არ არის ესე სწრაფად და მარტივად განხორციელებადი, ჩვენ რაღაც ესე ნელ-ნელა იმედია რომ გავხდებით სრულუფლებიანი წევრი.
მე როგორც თქვათ პრეზენტაციის დროს და შემდეგ კერძო საუბრებისას, როდესაც ჩვენ თქვათ საუბრობთ რაღაც პრობლემებზე სოციალისის ერთ-ერთ აღმასრულებელ დირექტორთან, მათ შორის ნახეთ პრინციპში ღიადაც რომ ქართული ავტორები ძალიან წირად იყვნენ, წარმოგიდგენთ, გალაქტიონ ტაბიძეზე იყო სულ რაღაც ერთი ჩანაწერი მე მგონი ინგლისურ ენაზე და შემდეგ უკვე სხვა WordCat-ის სისტემაში იყო სადღაც 7 სულ რაღაც.
ო, იმიტომ რომ ეს არ იყო ჩვენ ქართული მხარის მიერ მიწოდებული ლიტერატურა, ეს იყო British Library და
ხო, ანუ მათ არ ქონდათ ინფორმაცია საქართველოსდან. და ამიტომაც ჩემი შემდეგი კითხვა იქნება ასეთი ბუნებრივია ყველა თქვენგანთან და დავიწყებ თქვათ ბატონის აზრით, ამ შემთხვევაში რამდენად უნდა იყოს თქვათ ეს ყველაფერი, ანუ ჩვენი ქვეყნის ლიტერატურის პოპულარიზაცია სახელმწიფოს თქვათ ინიციატივაზე დაფუძნებული. არსებობს ორი ხედვა ხო ამასთან დაკავშირებით, ანუ პირობითად დავარქვათ ამას მემარჯვენე და მემარცხენე ხედვები, როდესაც თქვათ ერთი ნაწილი ფიქრობს რომ სახელმწიფო არ უნდა ერეოდეს კულტურის პოლიტიკაში და თუ რაღაც არის გაყიდვადი, ის თავის გაიყიდება და მეორე ფიქრობს რომ წარმოუდგენელია თქვათ შენ გაყიდო სიტყვაზე ვამბობ, სიტყვაზე ვთქვათ, აი ფესი ხარ ანაულის ლექსები, ჯობია რომ ვთქვათ სუბსიდირებით მიაწოდო რომ შენ ხარ ვთქვათ აი ამ კულტურის მატარებელი. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ?
მე ისე მგონია რომ დიდ სახელმწიფოს და დიდ კულტურას და ნუ არის ვთქვათ დიდი კულტურა, რომელსაც ზურგს უკან ვთქვათ აღარ უდგას დიდი სახელმწიფო, ეს სხვა არის. მაგრამ ის დიდი სახელმწიფოები, რომელთაც დღეს დიდი კულტურა აქვთ, არ ჭირდებათ ის ფუფუნება, რომ
დაასრულოთ და შემდეგ სვანელი გავს.
დე არ ჭირდებათ ის ფუფუნება, რომ სახელმწიფო ჩაერიოს ეს პროპაგანდაში. უკვე რაღაც საუკუნოვანი ტრადიცია არსებობს ესეთი ძლიერი გამომცემლობების, რომელთაც შეუძლიათ თუნდაც წამგებიანი პროექტები განახორციელონ, ოღონდ ეს პროექტი რა თქმა უნდა მიმართული უნდა იყოს იმ კულტურისა და აი ერთხად იმ ფასეულობების მსოფლიოსათვის გაცნობაზე. საქართველოში სამწუხაროდ ყველა მთელი ჩვენი რეალობების და გათვალისწინებით რეალიების უფრო სწორად და რეალობის ჩვენ არა გვაქვს ეს არ აქვს ასეთი მე ერთი გამომცემლობაც კი არ მეგულება, რომელსაც
ანუ სახელმწიფო უნდა აქტიურობდეს თქვენი.
რა თქმა უნდა, თავის თავს ამის ინება მიცეს და ამიტომ გვინდა თუ არა ჩვენ სახელმწიფო რა თქმა უნდა რაღაცა გამიზნული, რა თქმა უნდა აი უპირატესობები ხო უყურთ ეს სიტყვა, ეს პრეფერენციები სახელმწიფოებრივი უნდა იყოს. სხვანაირად ქართული კულტურა არ გაცდება საქართველოს საზღვრებს.
გასაგებია თქვენი აზრი, მსმენელი შემოვიყვანოთ და შემდეგ შეგვიძლია გავავრცელოთ თემა. გისმენთ?
საღამშვიდობისა გამარჯობებით პატივის შემით. დასაკვირველია მივესალმები პროგრესს. მე ცოტა სხვა თაობა ვარ, ინჟინერ პოლიგრაფისტი ვარ. და დასაკვირველია გამომცემლობებთანაც და რა პოლიგრაფიაში საკმაოდ ხანგრძლივად. მე მაინტერესებდა კი არა, შრიფტის პრობლემა მაინტერესებდა. იყო ასეთი შრიფტის ლაბორატორია ამ პოლიგრაფის სისტემაში, რომელშიც მოღვაწეობდა მხატვრები. რამდენიმე სხვათა შორის შრიფტზე ძალიან ცოტა, კონკურსაც ვატარებდით ჩვენ. მე მქონდა პატივი ბატონი აკაკი შანიძესთანაც მივსულიყავი და მომეწია, მაგრამ შრიფტი აი რამდენად საკითხავია, კითხვის უნარიანობა თუ აი კითხვადობა როგორი იყო ამ შრიფტის და ერთადერთი რომელიც მართლა იყო გავლილი ასეთ მაშინ რა ქვია შემოწმებაში, აი ვენურს ეძახოდნენ, ვენური შრიფტი, რომელიც პირველად ვენაში. მერენდელი კონკურსებზე უნდა იყოფილიყო ჩართული ფსიქოლოგი, რომელსაც ეკნებოდა დრო და რამდენად არის ეს კითხვადი, ეს შრიფტი.
თქვენ გულისხმობთ სილფაინს ამ შემთხვევაში, რომელიც ჩვენ გვაქვს თქვათ ინტერნეტში გამოყენებული ამ კონკურსში.
მე არ მაქვს ის ფუფუნება, რომ კომპიუტერს და ახლა შეკითხვა ბოლოს მდებარეობს მდგომარეობს იმაში, რომ ამ შრიფტების ხრივ, აი შრიფტი, რომელიც თქვენ შეიმუშავეთ, მე ახლა წარმომიდგენია, მე იმიტომ რომ მე გამოფენი მართალია ჩვენ არ ქონდა საქართველოში, მაგრამ სოფლიო გამოფენები მოსკოვში იმართებოდა და ძალიან დიდი ხნით წინათაც მინახავს კომპიუტერში როგორ იყო ეს წარმოდგენა, რასაკვირველია მაქვს და შრიფტი როგორია. მაგრამ აი როგორია სინამდვილეში ის შრიფტი მკითხველისათვის, ამას თუ ვინმე აკონტროლებს? ანდა როგორ არჩევთ შრიფტებს? აი ანდა ის ზომები თუ გამოიყენება, რომ იყო კორპუსი ციცერო და ასე შემდეგ, ამისი პასუხი მაინტერესებს.
ალო, ა გაითიშა სამწუხაროდ, თუმცა კითხვა არის აბსოლუტურად ცხადი. ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. მე რაღაც ნაწილს კითხვისას გავცემ პასუხს. მოგეხსენებათ, რომ დღეს ჩვენთან არის აპრობირებული შრიფტი სილფაინის, ეგრეთ წოდებული, თქვათ, კავერსი ან ქართული ვერსია, რომელსაც რამდენიმე მცირე ვარიაცია აქვს, ოღონდ მხოლოდ ნიუანსური, მაგრამ აქვს სერიოზული პრობლემები. მაგალითად, ქართული სილფაინს არ შეუძლია ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ბოლდი, ანუ შავი ვერსიის მიღება, არ შეიძლება ვთქვათ იტალიკის გაკეთება, არა აქვს მთავრული და ასე შემდეგ, რაც ბუნებრივია ქმნის ძალიან სერიოზულ პრობლემას. და მე ვფიქრობ, რომ ეს შრიფტი თავიდან არის მთლიანად მისახედი და ნუ თუ რაღაც კომისია შეიქმნება, ესეც ძალიან კარგია, მაგრამ ამ თვალსაზრისითაც ალბათ გარკვეულწილად უნდა იყოს ვთქვათ სახელმწიფოს ნება გამოხატული, იმიტომ რომ ეს პრინციპში არ არის კერძო ბიზნესის საქმე იმდენად, რამდენადაც თქვა ძალიან ძნელა დააინტერესებს დღეს ადამიანს, ვინმეს, რომ თქვა თქვენ შრიფტი შექმნა და შემდეგ ვინმე შეიძინოს, ალბათ თავისუფალ წვდომაზე უნდა იყოს უფრო. ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში მე ზოგადად სახელმწიფოს გადაჭარბებული ჩარევის მომხრე არა ვარ, არც კულტურაში და არც არცად, მაგრამ ნუ ამ ეტაპზე მე მგონი მეტნაკლებად ამ პრობლემას ვაწყდები. თქვენ გაქვთ გავს პრობლემები ქართულ შრიფტთან და მე ის თემა კიდევ არის, კი მაშინ მოусმინოთ ბარემ და
მოусმინოთ, მოусმინოთ.
კი ბატონო. გისმენთ? გისმენთ?
საღამომშვიდობისა.
საღამომშვიდობისა.
მოგესალმებათ ლიტერატურის კიდევ ერთი მოყვარული. მე მინდა მივმართო ქალბატონ ნესტან კვინიკაძეს. ქალბატონო ნესტან, მე მოусმინე თქვენი ნაწარმოების მიხედვით შექმნილი რადიო დადგმა ამერიკა. მე მგონი ასე ქვია, ხო?
დიახ, მეც ვიცი.
ძალიან მომეწონა შემზარა, ისე კარგად არის რეალობა ასახული, რომ არ ვიცი. სამწუხაროდ მხოლოდ ერთხელ მოვისმინე, ყველას უყვები, ყველას ვეუბნები, რომ ესეთი ძალიან მაგარი რადიო დადგმაა მომზადებული და ყველა მეუბნება, დამირეკე, გამაგებინე და აუცილებლად მოვისმენო. მაგრამ რატომღაც არ უშვებენ, სხვა დადგმებს ათასჯერ უშვებენ და მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და
ვუყურებ. აი მივმართოთ აგერ საზოგადოებრივ მაუწყებლობას.
დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა და იმედია რომ ამით ზუსტად იქვართ, საიდანაც ამბრად არადიო პიესებს უშვებენ ხოლმე.
კი ბატონო, აი შიფთან დაკავშირებით გაქვთ კომენტარი და შემდეგ ეს უცხოეთ.
ორი სიტყვა მინდა დავამატო, რომ აი რაც შეეხება ტრადიციულ შრიფტს, ესე იგი ციგნის შრიფტს, იქ ძალიან სერიოზული ესეთი ჟარგონი იყო მაშინ, შრიფტავიკი და ამ შემთხვევაში რაღაცა ქართული ესეთი მისადგება, რაც იყო შეიძლება შრიფტის ოსტატები იყვნენ დაკავებულნი, დაწყებული ბენო გორდეზიანიდან და დამთავრებული ლადო გრიგოლიათი. ეს იყო ერთი თაობა უაღრესად დახვეწილი მხატვრების თუ გრაფიკოსების, რომელიც არაჩვეულებრივად გძნობდნენ აი ქართული ალფაბეტის ბუნებას და მათ შექმნეს ძალიან დიდი დიაპაზონი, ძალიან დიდარი ეს დიაპაზონი ქართული შრიფტისა. ჩვენ და სამწუხაროდ აი ამ რანგის მოღვაწენი, ასე ვიტყვი, ამ რანგის ოსტატები ქართული კომპიუტერული შრიფტის შექმნაში არ ყოფილა ჩამოვიდა. ამა ეს ჩვენ ვიწუნიეთ, აი ამის, თქვა და აი ამ პროცესის, აი ამ თქვა და აი ამ გაღარიბების შედეგებს ჩვენ ახლა ვიწუნიეთ.
სახელმწიფო სტანდარტიც ხომ იყო მაშინ შრიფტებთან დაკავშირებით? როგორც ვიცი, იმიტომ რომ ეს სახელმწიფო სტანდარტი ადგენდა ზუსტად რა ზომის, რა ის უნდა ყოფილიყო ბავშვებისთვის სხვა და ეს როს ესეც აქამდე მივდივართ, რომ სახელმწიფო სტანდარტი შეიძლება უნდა შეიქმნას ამ შეფასებებით,
მაგრამ ფაქტია რომ ესეც სირთულების წინაშე ვართ. შენ ხო არ შეკმილა და ბარე მეორე კითხვასაც რაზეც საუბრობდით, რომ აი საზღვარგარეთ.
ამ შეფს გამოვეხმიანები ერთ კონკრეტ მას, ნუ თელსოფლიოში ხა ყველა ვიცით, რომ ძალიან პოპულარული არის, ვიცით, რომ არსებობს ცალკე ფაკულტეტები ამისი და მე ვფიქრობ, რომ ალბათ კარგი იქნებოდა თუ არ არსებობს, არ მაქვს სამცხარო ინფორმაცია იგივე აკადემიაში, ხო, შეიძლება არსებობდეს ასეთი ის, იმიტომ რომ მართლა ძალიან თან ეხა როდესაც ახალი თაობა ძალიან კარგად არის ადაპტირებული თანამედროვე ტექნოლოგიასთან და ის ტრადიცია რომელიც არსებობს და თქვათ რაღაცა კვლევის საფუძვლების და არქივიც, მე ვფიქრობ რომ ძალიან პოპულარული იყო.
სმენელი ყავს კიდევ შემოუშვოთ და გისმენთ გამარჯობა.
მაპატიეთ, მე დამატება მინდოდა თქვენ ახსენეთ ბენო გორდეზიანი. ზუსტად ბენო გორდეზიანი გახვდათ ამ ქართული შრიფტის ლაბორატორიის დამაარსებელი
წამყვანი
და ძალიან კარგად ვიცნობდი და მისი აღზრდილი, რომელმაც ამ შრიფტის ლაბორატორია შემდეგ გააგრძელა, ანტონ დუმბაძე. სამწუხაროდ სულ ვეუნებოდი, აიყვანე, გაზარდე, შენსავით შეასწავლე. ძალიან თავისი კანონებია.
დუმბაძე შემდეგ გადმოვიდა უკვე ინტერნეტში, ერთ-ერთი პირველი ინტერნეტში
შრიფტი. აი მე ფიქრობ, რომ ანტონ დუმბაძე იყო, რომელმაც ბიბლიის შრიფტი პირველად შექმნა. სამწუხაროდ ტრაგიკულად დაიღუპა დიღომში, ძალიან გული მწყდება. და აი შრიფტის კატალოგის კი არის გამოცემული ბატონი ბენო გორდეზიანის მერე, ალბათ მიგიწვდებათ.
რა თქმა უნდა.
კი ბატონ, ძალიან დიდი
მადლობა. მაგრამ საინტერესო გამოფენა გამოვა თუ?
კი, საინტერესო იქნება ეროვნული ბიბლიოთეკა სიამოვნებით უმასპინძლებს ამ გამოფენას. აი, გატანასთან დაკავშირებით პოლიტიკაზე რო ვთქვა, შენ მონაწილეობდი, ხო, ვთქვა სხვადასხვა ფესტივალში, რომელიც ვთქვა ჩატარდა იგივე ფრანკფურტში, ლაიფციგშიც იყავი თუ არა, არ ვიცი ზუსტად. მაგრამ მას აქ არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ყოველ შემთხვევაში გამოცდილება გაქვს. როგორ უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი? გნებავთ ინტერნეტი და განვარცოთ ეს თემა და ვთქვათ, ვისაუბროთ შეულეთ ბეჭდურ წიგნებზეც.
კი ბატონო, აი ზუსტად ორი კვირის წინ თუ არ ვცდები, ამავე გადაცემაში ვსაუბრობდით ამ თემაზე, მაშინ ახალი დაბრუნებული ვიყავი ფრანკფურტიდან. უნდა მონაწილეობდეს თუ არა სახელმწიფო კულტურის პოლიტიკაში, ესეც ვიცით, არაერთგვაროვანია პასუხები, გამომდინარე ძალიან ბევრი საკითხებიდან. როდესაც ვსაუბრობთ დიდ პროექტებზე, აქ წარმოუდგენელია, რომ ვთქვათ, რაღაც დიდი მხარდაჭერის გარეშე რეალური იყოს ამის განხორციელება. ახლა ჩვენ არც ერთი არ ვართ არც იმ ასაკში და არც იმ განწყობაზე, რომ ვიძახოთ და ამით მხოლოდ ის, ხო, ჩემთვის მართლა ყველაზე მთავარი არის უბრალოდ საინტერესო ტექსტი დავწერო და ჩვენი საქმე ყველაზე მეტად არის გათავისუფლებული ამ თვალსაზრისით რაღაც იმედა. მაგრამ ამას ვერ იტყვის მსახიობი, რომელიც დიდი დასის ნაწილს წარმოადგენს და ბევრი სხვა პროფესია ხო, სადაც რაღაც ჯგუფურია მშაობა. ანუ ამის უკვე ყოველთვის უნდა იდგეს და ამ ყველაფერს ძალიან დიდი ფული ჭირდება. მე ვფიქრობ, რომ ის პროექტი, რომელიც კულტურის სამინისტროს წინა მართველობაში დაიძრა, ეს გულისხმობს ამ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე აქტიურ მონაწილეობას. ამაზე ძალიან ბევრი აზრია არსებობდა და თქვათ შემთხვევაში
იყო საწინააღმდეგო აზრები.
როგორ არა, ამას წინათაც იყო
და რას
გულისხმობდა ეს? სუტყვილად დავდივარ თვითონ ამ ფესტივალზე და სხვა შორს ერთ-ერთ ასეთ ვერსიით გამოსულ ერთ-ერთ ახალი მინისტრობის მოადგილის კანდიდატს არეულიც კი ქონდა ერთმანეთში ქალაქები და მიუხენის წიგნის ბაზრობა ქონდა მოხსენ ნიებული. ეს ნამდვილად ასე არ არის, უბრალოდ ყველაფთან ხვდებით იმაზე, რომ თანამედროვე სიტუაციაში, თანამედროვე მოცემულობაში აი ეს პირადი ნაცნობობა, ანუ გაცნობა, როგორ მოხდება ამ ადამიანების თუ ადგილზე არ ესწრები ამას. ეს არის წარმოუდგენელი ჩვეულებრივი ამბავი და იქაც აი ესეთ დონეზე წყდება, იმიტომ რომ რამდენხან შეიძლება ხე იყოს საუბარი იმაზე და წინა გადაცემაში აქ ვთქვით და საუბარი არის ასეთ რაღაცაზე, რომ აქცენტი, მთავარი აქცენტი არის მოქმედ ცოცხალ ავტორებზე, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა აცნობიერებს, რომ ყველა ქვეყნის უკან შეიძლება იდგეს ისეთი კლასიკოსები, როგორიცაც ჩვენ ვამაყობთ და ძალიან გვეძვირფასება,
მაგრამ მათი გატენას პრობლემურია.
პრობლემურია, გიო, იმიტომ პირდაპირ არის მესიჯი და პირდაპირ არის სლოგანივით, რომ ავტორი უნდა იყოს რომელსაც კომუნიკაციამდე კომუნიკაცია შედგება და სხვა შორის ბევრი ყოფილი ესეთი გამოცდილებაც არსებობს, რომ აი ამ წარმატებული ახალგაზრდა ავტორის შემდეგ ყოფილა თარგმნილი, ვთქვათ, ბევრი სხვა ავტორი, რომელიც ავტომატურად მიყვება ქვეყანას. მე ფიქრობ, ეს პრიორიტეტი ყო ახალი კულტურის სამინისტროს ინტერესში ისევ იქნება, ანუ იმ ჩამონათვალში, იმიტომ რომ ეს ერთადერთი გზა გახლავთ იმისთვის, რომ ჩვენ არ პატარა ქვეყანას რაღაცა ის კონდეს, რა ქვია.
ნიშა გაჭრილი.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენი პატარა ბაზარი დამეთახვებით, რომ ყველაფრისთვის რაღაც ახალი შემშლელია. მაგრამ მაშინაც ეს თქვი და ეხავეთ, ეხაც ეგ უნდა გავიმეორე, რომ თავი მაინც საინტერესო ტექსტებია.
ბუნებრივია. რამის ხوار დაძენდით ან ბაზრობებთან დაკავშირებით?
გეტყვით. და ერთი შემიძლია თქვა, რომ თუკი წელიწადში არის რამდენიმე დღე, რომელიც განსაკუთრებით ათქათ მაბედნიერებს და მანცვიფრებს და რატო მანცვიფრებს გეტყვით? ეს არის ჩვენი წიგნის ფესტივალები. აი რომ მე ვაკვი ყოველთვის ვადევნებ თვალს ტირას ამათვენ ქვეყანაში გამოცემული წიგნის. აი პროფესორს მაინტერესებს და ნენე უნდა გითხრათ, რომ ჩვენი ტირაჟები ჩვენ მოსახლეობასთან
შედარებით, კი ბატონო,
არის ნამდვილად მაღალი და აი რაღაცით
ადამიანის ტირაჟი არის მაღალი, მაგრამ
500-იც კი, 500-იც კი დაბალ ტირაჟად არითვლება და მე აღარაფერს ვამბობ ისეთ
შეკრებას. ასე გამოდის უფრო ჩაგეჭებით, რომ აი კომუნისტების დროს თქვა ეს ყადაღებული 10000 ტირაჟიანი წიგნები მხოლოდ ხელოვნური იყო და
რა თქმა უნდა
ადამიანები მხოლოდ წიგნის ყდებს ყიდულობდნენ
და დეკორისთვის იყო განკუთვნილი ჩვენი მისაღები ოთახების თავი შემადგენელი.
და რა მინდა ისეთ გითხრათ, რომ აი ეხლა ადეკვატურია რა თქმა უნდა ტირაჟები და როდესაც ხედავ არაჩვეულებრივ წიგს, ძალიან საინტერესო წიგს, ვთქვათ, სულ ერთ ეს ინგლისში გეკნება გამოცემული გერმანიაში თუ რუსეთში, მაგრამ აი 2000-იანი ტირაჟი, 1000-იანი ტირაჟი.
ბატონო, ეს ბოდიში ეს არ ვრცელდება უბრალოდ საყოველთაო ბესტსელერებზე.
ცხადია. არა, ცხადია. და აი ჩვენი გამომცემლობის 2 და 3000-იანი ტირაჟი, 4000-იანი ტირაჟი.
შეფარდებით ჩვენს ბაზარს.
რა თქმა უნდა, ზალე, იგივე ვთქვათ, ახლა ჩვენი სერია აი 100 ადამიანი, რომელთაც შეცვალეს ფსოპილო.
აა
7000 არის ესეთი სტაბილური ტირაჟი და ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვა, რომ აი ეს ტირაჟი არის დიდი ქვეყნის ტირაჟი.
ჩემი შემდეგი კითხვა იქნება, ნუ მომავალთან დაკავშირებული პრინციპში და ყველა თქვენგანს მოგემართებათ, ნუ რუსკათ დავიწყოთ. აი რა აკლია შენი აზრით რუსკა ქართულ ინტერნეტს ყველაზე უფრო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში? ბუნებრივია შეგვიძლია სფერო დავავიწროთ და თქვათ საბიბლიოთეკო ინტერნეტს იწეთ, ანუ რას ისურვებდი ყველაზე უფრო ადრე თქვათ განვითარების თვალსაზრისით, რომ პირველი ნავიჯები გადადგმული იყო?
წეღან გააჟღერდა ესეთი ფრაზა, რომ სახელმწიფო უნდა ერეოდეს თუ არა მსგავს საკითხებში. მე ვთვლი, რომ ზოგადად ელექტრონული განვითარება ქვეყნის არის სწორედ ის საკითხი, რომელშიც ძალიან უნდა ჩაერიოს სახელმწიფო. მეტყვი, ჩვენ გვაქვს ევროპული ქვეყნების მაგალითები, მაგალითად გერმანიაში პირველი ელექტრონული ბიბლიოთეკები და ელექტრონული აქტივობა გახორციელდა ზუსტად სახელმწიფოს დახმარება არ ერქვა ამას, ეს იყო პირდაპირ გამოვიდა მთავრობა და თქვა, რომ აი ჩვენ ამდენ თანხას გადავცემთ ელექტრონულ ბიბლიოთეკებზე, ამდენს ელექტრონული კატალოგების შექმნაზე. აი ქაოტონა ნენემ ძანა, რომ დიდი თანხებია საჭირო და ერთი ორგანიზაცია, ერთი ბიბლიოთეკა, ერთი რაღაც ვერ მოახერხებს ამას. ჩვენ ახლა ყველა
ფრაგმენტული იქნება.
და აი რას განავითარებდი პირველ რიგში შენ, რო ვთქვათ, სახელმწიფო?
რა თქმა უნდა, სისტემების შეძენას, ვთქვათ, ის რაც ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ძვირად ღირებულია
100000-ობით ღირს
და
ეს არის თქვა ალეფი, მილენიუმი და
ასე შემდეგ. ეს საბიბლიოთეკო პროგრამები, ეს არის ციფრული ბიბლიოთეკის პროგრამები, რომელიც ძალიან დიდი თანხები გაქვს, ვერც ერთი ორგანიზაცია ამას ვერ შეიძენს და რა თქმა უნდა კადრების გადამზადება. რაც არ უნდა ახალგაზრდა აქტიური ადამიანები ყავდეს ჩვენ მაინც გვჭირდება კადრების გადამზადება და მათ პროფესიონალებმა უნდა ასწავლონ. ასე რომ ეს ორი საკითხი ძალიან მნიშვნელოვნად დგას და ამას თუ არ მიეხედა სახელმწიფოს მხრიდან, ეს თავისთავად ძალიან ნელა განვითარდება.
ეს მის ამ კერძო ინიციატივა ძალიან გვიან დაინტერესდება. თქვენ რას შეცვლიდით პირველ რიგში?
მე ერთ რაღაცას დავუმატებდი ჯერაი რუსუდან ის თქოს, რომ ისეთ სანამდე ჩვენ ვიყავით ასე ვთქვათ, აი რუსულ ენოვანი კულტურის ორბიტაში, იქამდე ის რასაც აკეთებდა აი დიდი რუსული იმპერია და დიდი რუსული სახელმწიფო, ჩვენ რაღაც რიკოშეტით
ვიღებდით ამ ყველაფერს.
ვიღებდით. ამასთან ასე ვთქვათ, აი საინფორმაციო ვაკუუმი არ იყო. აი ახლა როდესაც უკვე წამოვიდა თაობა, რომლისთვისაც რუსული ენა აღარ არის კომუნიკაციის ენა და პრაქტიკულად მოდი გულწრფელად
ვთქვი. კი,
მოდი გულწრფელები ვიყოთ და ინგლისური რა ასე ვთქვათ, აი ესეთი საყელპური დონეზეა, მაგრამ არა ინტელექტუალური, რა ვთქვათ, ფუფუნებისა და აი ინტელექტუალური
მოხსენებებს მაგათად ინგლისურად ძნელად
კითხულობ. რა თქმა უნდა. ამიტომ აი ქართულის განვითარებას რა თქმა უნდა გამიზნული დახმარება ჭირდება და აი ის პროგრამები რომ ახლა გეტყობით აბსოლუტურად და ხედავ რომ ამას ვერც ერთი კერძო თქვა სტრუქტურა ამას ვერ განახორციელებს.
არც იქნება ალბათ სულ
ასე არის. თქვენ რომ შენო დაძინო და მე ნელ-ნელა უნდა წავიდეთ ბოლოსკენ უნდა.
მე პირველ რიგში ასე დავიწყებდი და ჯერ სახელმწიფომ ალბათ პირველ რიგში ისრნოს ქვეყნის მასშტაბით ინტერნეტის უზრუნველყოფაზე.
ხო, ესეც
ისე რაღაც ისეთი ის გამოგდის მეკერძოებული და ეს ასევე ვთქვათ რაღაცა კომპიუტერიზაცია.
ელიტური კომპიუტერიზაცია.
ხო, ამიტომ რომ ზოგჯერ რაღაც შეიძლება თავსაც გამოიჭერ ხოლმე რომ რა რეალობაში ლაპარაკობ. რა საუბრობ ამის შესახებ და არა სხვანაირად ნამდვილად არ გამომ მე სამწუხაროდ უნდა ვაღიარო რომ არ მაქვს იმის იდეა იმის როგორ თქვა მას ილუზია რომ თქვათ ერთ და ორ კომპანიას გაცდება ვინც იქნება ამაში დაინტერესებული შეიძლება იყოს ას დონორი კომპანია თქვათ სახელმწიფოსთან ერთად ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფოს პრეროგატივა იმიტომ რომ ამას ჭირდება ინსტიტუტის შექმნა ჩემი აზრით თუ ძალიან ხმამაღლა არ ხერს იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი და სისტემა რომელიც აშკარად შესაქმნელი არის და ამის გარეშე უბრალოდ არ გამოვა.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მე მსმენელებს შევახსენებ, თითქმის 1 საათის განმავლობაში ისინი უსმენდნენ გადაცემას თავისუფალი ლიტერატურა FM-ზე 102.4. ჩვენი სტუმრები გახდნენ ქავატონ ნენეკვინიკაძე, ქავატონ რუსტონასტიანი, ბატონ ზაზააბზიანძე, მე გახლავართ გიორგი კეგელიძე. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან ყოფნისთვის. ჩვენი თემა იყო ელექტრონული ლიტერატურა ზოგადად და არა მარტო თქვა სოფლიო ბაზები და ასე შემდეგ. მომავალ შეხვედრამდე.
დიდი მადლობა.
მადლობთ.
თავისუფალი ლიტერატურა FM 102-ზე. ქართული და მსოფლიო ლიტერატურის ყველა სიახლე. Radio Ertis Smenelisatvis.